Endi ikkinchi qism. Odam o'ldirish, yolg'on, tuhmat va itoatsizlik eng yomon illatlardir. Hadisda mana shu narsalardan qaytariladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bay'at olgan paytlarida har xil narsalarni, shariatning har turli jihatlarini zikr qilganlar. Har turli ibodatlarni o'rtaga qo'yganlar. Ya'ni bu ham holatga qarab bo'lgan. Mana bu yerda demak odam o'ldirish hadisda farzand nomi zikr qilingan, boshqa hadisda esa odam o'ldirish deb kelgan, yolg'on, tuhmat va itoatsizlik, beboshlikdan qaytarilgan. Bu hadisda vala taqsuru avladakum dedilar. Bolalaringizni o'ldirmaslikka va'da berib, bayat berasizlar. Muhammad ibn Ismoil at-Taymiy va boshqalar dan rivoyat qilib, Ibn Hajar yozadilar ki, bolalarni o'ldirmaslik degan so'z alohida ta'kidlanishining sababi bu gunohlarning eng yomoni bu odam o'ldirish va silai rahmni kesish, silai rahmga qarindosh urug'chilik munosabatlariga nisbatan zarba, hujum. Bundan qaytarish bu nihoyatda ta'kidli va zarur narsa edi. Ayniqsa o'sha paytda arablar o'rtasida bu narsa tarqalgan edi. Ular qizlarini tiriklayin ko'mardilar. Ya'ni o'zlaricha jahiliyat tushunchasi bilan or namus qiladilar qiz bolani boqib katta qilishdan, o'g'illarni esa ba'zan ochlikdan qo'rqib buni qanday boqamiz degan vahima bilan, shaytoniy vasvasa bilan o'ldirardilar. Shunday qilib o'g'il bolasini ham qizini ham o'ldiradigan jahillar bo'lardi o'sha paytda. Shuning uchun ham bu yerda bolani alohida zikr qilingan bo'lishi kerak deb aytishadi. Yuqorida nomlar zikr qilingan ulamolar. Vala ta'tu bi buhtanin, buhton qilmasligingiz, buhton qilmaslikka va'da berib bay'at beringiz. Buhton eshitgan odamni hayratga soladigan narsa. Ya'ni uning tarjimasi bahata ya bahatu, hayratga solmoq. Ya'ni shunday buhton yolg'onni to'qib odamlarni hayratga solish, odamlarni ishontirish, ishonadigan darajada, odamlarni ishontiradigan darajada tuhmat yoki buhton bilan mashg'ul bo'ladigan odamlarni ogohlantiryaptilar. Bu narsa musulmonlikda juda ham qattiq qoralangan, balki barcha dinlarda ham qoralangan tuhmat, buhton va yolg'onchilik barcha samoviy dinlarda qoralangan juda ham yomon illat. Xoh musulmon, xoh nasoro, xoh yahudiy bo'lsin, barcha dinlarda demak yolg'onchilik qoralanadi. Bu yerda hadisda baynaydikum va arjulikum deb qo'llaringiz orasi, oyoqlaringiz orasi yoki qo'l va oyoqlaringiz oldida, o'rtasida degan ma'nolar chiqarish mumkin bo'lgan iboralar bilan keltirilgan. Bu iboralarning ma'nolari xususida ulamolar turli xil fikrlarini bildirishgan. Nima uchun ikkita, nima uchun qo'llaringiz va oyoqlaringiz deb qo'shib zikr qilindi buxton ishida deyilsa, ba'zi ulamolar aytishgan ekanki, qo'l bilan va oyoq bilan bu narsaga harakat qilish, qo'l va oyoqlarni ham mana shunga aralashtirib ishlash, ishlatish, oyoq bilan yuradi, qo'l bilan yoki yozadi yoki boshqa harakatlar qiladi deyishgan, yoki bo'lmasam umuman qilinadigan ishini o'zini qo'li bilan qilgan qilmishi degan ibora bor, ilgarigi hadislarda ham o'tgan, shu ma'noga bog'lashgan ba'zilar. Ya'ni til bilan aytgan gapni ish deyiladi, biror bir yomon gapni gapirgan bo'lsa buni qilgan ishni qarang deyiladi, gapirgan gapini qarang deyish ham mumkin, qilgan ishini qarang ham deyish mumkin, chunki ish ham gapdan boshlanadi, ba'zan gapning o'zi katta bir ish bo'ladi. Noo'rin gap, noo'rin narsani aytib qo'ysa katta ish, jiddiy ish bo'lganligi bo'ladi. Shuning uchun qo'l va oyoqni ham bir yerda qo'shilib zikr qilinishidan o'sha ma'nolarni chiqarishgan. Ba'zilar esa qo'l va oyoqlaringiz orasida deganidan qalbni nazarda tutilganini aytishgan. Chunki ular hammasi qalbda pishadi, insonning dilida, ko'nglida, xayolida bo'ladi. Dildan o'tkazib tayyorlab, keyin tilga chiqaradi. Demak, bundan qaytarilgan. Bu narsa insonni xoh tili bilan, xoh dili bilan, xoh qo'li, xoh oyog'i bilan yurib borib, shunga harakat qilsa, boshqa ular hammasini o'z ichiga oladi. Demak, buxton, tuhmat, ig'vo va fitna bilan shug'ullanish, odamlarning o'rtasini buzishga harakat qilish yomon niyatli odamlarni, demak, bu hadis bilan qaytarilyapti. Tuhmat buxtondan, ig'vo va fitnalardan, yolg'ondan Rasululloh ogohlantirib, ana shu narsaga qadam bosmaslik shartini qo'yib bay'at oldilar. Vala ta'su, isyon qilmaslik, bosh tortmaslik, bo'yin tovlamaslik, yaxshi ishda bo'yin tovlamaslikka va'da berishni so'radilar. Fi ma'rufin, ma'ruf degani tanilgan degani lug'aviy ma'nosi, ya'ni shariatda, shariat tomonidan yaxshi deb tanilgan narsalar, shariat yaxshi deb tavsiya qilgan, ta'riflagan narsalarni ma'ruf deyiladi. Ana shunday ma'ruf ishlarga buyurilganda bo'yin tovlamaslik kerak. Imom Navaviy aytadilarki, bu yerda ma'no shunday bo'lishi ehtimolki, men sizlarni yaxshilikka buyurganimda va sizlarni ustlaringizdagi ulul amr, valiyul amrlar, ya'ni ishboshlar, rahbarlardan birontasi sizlarni yaxshi ishga buyurgan paytda bo'yin tovlamangiz degan ma'nodir deydilar. Ba'zilar esa deb yozadilar Ibn Hajar, bu yerda fi ma'rufin deb qo'shilishining sababi yaxshi ishlarda bo'yin tovlamangiz deilgani mutlaq itoat Allohga bo'ladi, Allohdan boshqalarga esa ma'siyat itoat qilinmaydi, faqat ma'rufda itoat qilinadi. Ya'ni Alloh Rasulining buyruqlari mutlaq haq bo'ladi. U Alloh taolo tomonidan buyurilgan yo'llar, ammo insonlar, valiyul amr, hokimlar, rahbarlar esa adashishi mumkin, xato qilishi mumkin, jaholatga yuz tutishi mumkin, zulmga yo'l qo'yishi mumkin. Ular ba'zan buyurgan narsalar xato, gunoh yoki harom bo'lishi mumkin. Shuning uchun mahluqlar, ya'ni Allohning bandalari tomonidan bo'ladigan buyruqlarda albatta qaraladi. Agar haq yo'lga bo'lsa, bo'ysuniladi. Ma'ruf ishda shariat yaxshi deb ta'riflagan ishlarga buyursalar, rahbarlar uni bajo qilish vojib bo'ladi, farz bo'ladi. Ma'siyatga buyuradigan bo'lsalar, unda itoat qilish mumkin emas. Faman vafa minkum, kimki sizlardan mana shu aytilgan narsalarni bajarilsa, vafo qilsa, ahdiga vafo qilsa, uning ajri Allohning zimmasidadir. Bu yerda alallohi degan ibora keldi, Allohning ustida. Buning ma'nosi Allohga vojib degan bo'ladi zohiriy ma'nosi. Ya'ni ala kalimasi vojiblikni bildiradi. Lekin aslida aqida e'tiqod bo'yicha Alloh taologa hech narsa vojib emas deyiladi. Bu yerda aytilgani tafhim uchun, mubolag'a uchundir deydilar. Ya'ni albatta Alloh taolo o'shaning mukofotini beradi degan ma'noda. Xuddi Allohga vojibdek Alloh albatta uni ado qiladi, ato qiladi, va'dasini bajaradi. Lekin Alloh taolo hech kimdan qarzdor emas. Alloh hech kimni jannatga kiritishga vujuban qarzdor emas. Lozimdir, Allohga shu lozimdir degan tarzda aytib bo'lmaydi. Allohga hech narsa vojib emas, faqat Alloh o'ziga shuni vojib qilgan, o'ziga o'zi shu narsani aytgan, bandalarga e'lon qilgan, bildirgan jihati bor xolos. Alloh bandalarga va'da bergan, ana shu va'dasini bajo qiladi. Mana shu tarzda tushuniladi. Allohning zimmasida deilgani, Alloh albatta bandaga mana shu mukofotni ato qiladi degani. Lekin Alloh, yana yuqorida aytganimizdek, esimizdan chiqish kerak emas, Alloh hech kimdan qarzdor emas. Agar savol qo'yilsa-ki, deydilar Ibn Hajar, nima uchun bu yerda taqiqlangan narsalar zikr qilindi hadisda, ammo buyruqlar zikr qilinmadi deyilsa, javob shuki, u buyruqlar esdan chiqarilgani yo'q yoki ular tark qilingani yo'q, balki bu yerda ijmoliy tarzda, umumiy tarzda aytib o'tilgan bo'ladi. Ya'ni isyon qilmangiz, bo'yin tovlamangiz, yaxshi ishlardan bo'yin tovlamangiz deganining o'zida, demak, sizlarga yaxshi ishlar buyurilgan, shariatda bir qancha buyruqlar kelgan, ibodatlar farz bo'lgan, ana shu farz bo'lgan ibodatlar sizlarga buyurilar ekan, undan bo'yin tovlamangiz degan bo'ladi. Demak, buning ichida albatta buyruqlar ham nazarda tutilgan bo'ladi. Faqat taqiq qilingan, taqiqlangan, harom qilingan narsalarni emas, balki buyurilgan narsalarni ham mana shu so'z bilan ifodalangan bo'ladi. Bu ham bo'lsa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning qisqa so'zlar bilan chuqur va keng ma'nolarini ifoda etayotganlariga bir misoldir. Yana shuning o'zida mana shu iboradan yana shunday ma'nolar chiqadiki, yomon narsalardan tiyilish, yomonliklarni yo'lini oldini olish, yo'lini to'sish yaxshilikni boshlashdan ko'ra muqaddamdir degan qoida ham chiqadi deydilar. Qarang, bu hadisning o'zidan qisqagina iboralarning o'zidan qancha ma'nolarni anglashimiz mumkin. Demak, bu yerda yomon narsalardan qaytarish yaxshilikka chaqirishdan ko'ra muhim degan qoida bor yoki shunday ma'no bor. Agar bir joyda yomon ishlar sodir bo'layotgan bo'lsa, odam o'ldirish sodir bo'layotgan bo'lsa, ularni yaxshi ishlarga qilishga chaqirish o'sha yerda o'rinsiz bo'ladi. Avval uni qo'lini qondan tortib olish kerak, u jinoyatdan to'xtashi kerak, yomonlikdan to'xtashi kerak. Tuhmat ig'vo qilib turgan bo'lsa, yolg'onni tarqatib turgan bo'lsa yoki yomon bir fahsh ishni qilib turgan bo'lsa, uni o'sha narsadan qaytarmaslik bu gunoh. Uni undan qaytarmasdan bir sadaqa bersang-chi, bir ehson qilib qo'ysang-chi degan so'z nihoyatda, demak, bu yerda o'rinsiz bo'ladi. Avval uni yomon ishdan to'xtatish kerak, yomonlikdan qaytarish kerak. Yomon ish bilan shug'ullanayotgan odamlar uchun ayniqsa bu narsa muhim. Umumiy tarzda ham yomonlikdan qaytarish lozim. Yana aytadilar, va tahalli anir radail qabla tahalli bil fadoil. Imom Ibn Hajarning so'zlari, ya'ni razil, razolat sifatlaridan uzoq bo'lish, xalos bo'lish fazilatli sifatlar bilan bezanishdan ko'ra avloroqdir. Demak, bir insonda pastkashlik, yomon sifatlar, yaramas odatlar, yomon qiliqlar mavjud ekan, o'sha narsalarni tashlamasdan u fazilatli odam bo'la olmaydi. Yomon qiliqlarini, yomon xulqini, yomon odatlarini tashlamagan odamni yaxshi fazilatlari ham arzimaydi, e'tiborli bo'lmaydi, foydasi bo'lmaydi. Insonda avvalambor yaramas odatlar daf bo'lishi kerak. To'g'ri, ba'zida yaxshi odatlar yaramas odatlarni siqib chiqaradi. Ba'zi o'rinda shunday bo'ladiki, yomon insonni yomonligidan qutqarib olib, tozalab, keyin uni yaxshilikka boshlaymiz desa, bu ham hikmatga to'g'ri kelmasligi mumkin. Ya'ni bu sharoitdan sharoitga farqi bor. Ba'zi o'rinda bunday, ba'zisi bunday. Bu yerda esa umumiy gaplar, asosiy g'oliban ko'pincha sodir bo'ladigan holatlar gapirilyapti. Lekin ba'zan shunday holat bo'lishi ham mumkinki, bu bir yaramas odam bo'lsa, uni yaramasligini gapiriladigan bo'lsa, bu battar avj olib ketishi mumkin. Uni yomonlikdan to'xtataman deb uni battar urchitib yuborishi, battar avjiga chiqarib yuborishi mumkin inson. Buni, demak, bilish kerak, anglash kerak. Ba'zan shunday holat bo'ladi. Yomonlari yomonligini gapirmasdan turib, yaxshiligini gapirib, uni yaxshiligini oshirish mumkin. Yomonligini yashirib turib, yo'qotib yuborish mumkin. Shunday qilib ham yaxshilik jihatini oshirib, yaxshilikka chaqirib, yaxshi ishlarga mashg'ul qilish orqali ham uni yomon yo'ldan qaytarish mumkin. Lekin qachon bunaqa-yu, qachon unaqa, buni yaxshi anglash kerak. Buning uchun aql-u zakovat kerak, fahmu farosat kerak, ilmu hikmat kerak. Aralash-quralash qilib yuborish to'g'ri kelmaydi. Har narsani o'zini o'rnini bilgan odamni dono deyiladi. Arabchada shu hakim. Hakim bo'lish kerak, ya'ni dono, fahmu farosatli bo'lish kerak. Ilm bo'lsa, hikmat bo'lmasa, bu ham bir chatoq. Ilmini pesh qilib, o'rni kelgan, o'rni kelmagan joyda gapiraveradi noo'rin narsalarni ham. Ilmi bilan odamlarga ziyon yetkazishi mumkin, agar unda hikmat bo'lmasa. Na'udzubillah. Alloh barchamizga hakim, dono bo'lish, mana shunday donolik, hakimlik sifatlaridan Alloh nasib etgancha nasibador bahramand bo'lishimizni Allohdan so'rashimiz kerak. وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ Kimki yukarıda ekilgen nesillerden bazı birilerini kılıp koysa, yani uşa kaytarılgen nesillerden nümelerini kılıp koysa yok, uşunu evazge cezahan olsa, yani o cezage tartılsa, ayıp açılıp, onge had urulsa, İslam'da belgilengen ceza agar onge kullanıdigen bosa, ana şu kullanıdigen ceza, had, o üçün keffarattır. Kaffarat yani şu aybını yuvup yubaradigan narsa. Bazen o kaffarat sadaka buladı, bazen roza buladı, ornege karab. Bazı işlerde Allah ve Rasul uzları belirleyip koyuşken bunge roza tutsun bana bunge sadaka versin de. Lekin bazı işlerin kaffarati ise had buladı. Yani ceza buladı, ceza kaim kılınış gerek. Oranı kolunu kesiş, uzun şartları bilen. Yoki zanini hadı, kim kaysidir bir taifasını 80 derre bilen kaltaklaş, kaysidir bir taifa aileli bulsa, taşmadan kılıp öldürüş. Eğer bana şundayı halatlar sadır bugün bulsa, ceza kullanılırken bulsa, o şey ceza kaffarat buladı, onun günahlarını keçirilişe sebep buladı, değildi. Demek hadisten şundayı mana çıkardı. İmam-ı Nevavi eytediler ki, bu hadisinin umumidir. Yani umumi manası şunday, lekin o haslanadı. Yani bana bu ayet bilen İnna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah Teala özüge şerik keltirişini asla keçmeydi diyen. Ve yaghfiru ma duna zalika limen yasha. Ondan başkasını hohlagan bandası üçün keçadi degen ayet bunu haslanaydı dediler. Yani mana şu cihatı, bu hadisinin mana şu cihatı manası, yani şirk getirgen bulsa, onu şirk getirgenliği tüfeğli, murtad bugen bulsa, murtadliği tüfeğli öldürülse, onası kaffarat bulmaydı değildir. Yani bu hadiste Allah ki hiç nasıl şirk getirmezlikke çakırıp başlandı davet, yani bayat ki davet. Demek kim ki şu işlerden parantasını kılıp koysa degen de bu şirk bundan müstesnadır. Yani şirk getirgen insan avval Müslüman olup kim müşrik bugün olsa na'uzu billah. Dinden kaytken olsa murtad bugün olsa na'uzu billah. Onun şeriattaki hükmü ölüm. Lekin bu narsa onge kaffarat bulmaydı. Yani onun şirki keçirilip o Müslüman bulgen hesablanmaydı. Demek bu şirk ondan müstesna. Başka günahlar ise kaffaratı mümkün. Yani kaffaratı anık. Müslüman bugün halde eğer günah kıyan bulsa ve onun günahıga yarışa ceza kullanılgen bulsa şu dünyada onge şu ceza kaffarat buladı dediler. Demek bunun kıskaça manası şu. Bu yerde yine başka şerhlerini hem başka münahazalarını hem bazı bir ulamaları kırtkenler. Demek Müslüman adamların hem şirkten ağırlandırıp duruş gerek buladı. Her bir insan Allah'a şirk getirip bu işten o zaman ihtiyat kılış gerek, hoşar buluş gerek. Müslümanların demek bir yerde hem şirkten hem başka cinayetlerden ve masiyetlerden ağırlandırdılar. Demek berçe uçun bunası ağırlandırıştır. Şu olan hulasalarına gelemiz. Hulasalarımızın birincisi, birinci bulup bayat bergenler, birinci bulup Resulullah'a bayat bergenler, ansarlar. Ve bu ularının faziletleri yüksek ikenliğe dalalat kıladı. İkinci hulasa, had, cezanı kaim kılış, eğer tavba kılmasından olgan insan bulsa hem onun günahı kaffarat buladı. Bu cumhur ulamalarının sözleri. Bazı ulamalar tavba şarttır degenler. Bu mutazilelerin hem sözleri. Yani mutazileler tavba kılmasından olsa o dozakka gitedi deyişken. Bazı sünni ulamalar hem şunda deyişken iken. Bazı tabiinlerden bugün sünni ulamalar şunda deyişken. Yani günah için cezalansa yok öldürülse ya ki günah için umumen cezalansa mesela şu oğru kolu kesilse o tavba kılmasa günah keçirilmeydi deyikenler. Lekin cumhur ulamalar ise bana şu hadisini hüccet kılıp ceza aldı mı demek onun günahı keçirildi. Ondan tavba kıldırış, tavba süreç hacet emez. Ceza verildi, shu bilan gunoh kechdi, u o'chiriladi deb jumhur ulamolarning so'zlari bor. Uchinchi xulosa, bu hadisda xavorijlar uchun raddiya bor. Ular gunohlar tufayli insonni kofirga chiqaradilar. Yana mu'tazilalar uchun ham raddiya bor. Demak, bu hadisda ham xavorijlarga ham mu'tazila guruhiga raddiya bor. Xavorijlar gunoh kabira qilgan odam kofir bo'ladi deyishadi. Uni o'ldirsa, demak, zina uchun agar oilali inson zina qilgan bo'lsa, uni o'ldirilgan bo'lsa, u do'zaxga ketadi, u kofir deb aytishgan, lekin ahli sunna ma'lumki, gunoh kabira bilan inson kofir bo'lmaydi. Agar u kufr amalini qilmasa yoki kufr so'zini aytmasa, islom da'vo qilib turgan bo'lsa, u musulmon hisoblanadi. Buni ham o'ziga yarasha jazolanadi, lekin kofir bo'lmaydi. Demak, bu hadis ana shu xavorijlarga raddiya yoki mu'tazilalarga raddiyaki, ular ham gunoh qilgan odamni oxiratda azobda qoladi, tavba qilmasdan o'lsa, uningga jazo berilishi ham uni azobdan qutqarmaydi deb aytishadi, lekin bu hadis ularga raddiya. Chunki hadisda payg'ambar aytdilarki, Alloh xohlasa kechiradi, xohlasa azoblaydi. Ya'ni yashirgan bo'lsa, kimning gunohini Alloh taolo bu dunyoda yashirgan bo'lsa, bu Allohning xohishiga havoladir deyildi. Alloh yashirgan bo'lsa, uni oxiratda ham yashirishi mumkin. Shunday hadislar bor. Kimlargadir Alloh shunday muomala qiladi, gunohlarini ochib ko'rsatadi. Oxiratda buni dunyoda yashirganmidim deydi. Bandasi ha deydi. Buni hozir ham yashirdim deb Alloh yashiraveradi. Bekitadi va kechirib yuboradi. Bu Allohning xohishi. Kimnidir Alloh gunohini bu dunyoda yashirgan bo'lsa ham, bu dunyoda uni fosh qilib sharmanda qilish mumkin, na'uzubillah, azoblashi mumkin, na'uzubillah. Alloh gunoh va kamchiliklarimizdan o'zi qutqarsin. Uchinchi xulosa, hadisda hech bir insonga do'zax yoki jannat bo'lishini aytib xabar berish mumkin emas. Ammo Alloh va Rasulning hujjatlarida, so'zlarida kelgan shaxslar bundan mustasnodir. Hadisdan shunday xulosa ham chiqadi. Ya'ni Alloh xohlasa kechadi degan so'z ibora ana shunga dalolat qiladi. 4-chi xulosa, yomonlikdan qaytarish yaxshilikka buyurishdan ko'ra avlaroqdir. Demak, mana shu hadisga ko'ra o'shanday o'rinlarda, demak, yomonlikdan qaytarish avlo bo'ladi. Shu bilan bugungi hadisimiz sharhi tugadi. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.